Valet e Radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dhe gjusë të nderuar mirëdita, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë Vullnet Poshka do t'jem me ju gjatë 15 minutave vjuese. Nga lajmet dhe përmbajtja emisionit të veçojmë. Beogradi vazhdon të jetoj në një botë jo reale, thot i ftuari i emisionit ish diplomati amerikan James Hooper. Kosova fillon të gjej identitetin e vetë të pavarur, titullohet shkrimi në revistën Time. Përfshirje të jetë ullet e shqiptarve në struktura drejtuese të sigurisë në Maqedoni. Përfundon papasoja drama e pengjve në ambasadën e Turqisë në Izrael. Juria në Chicago shpalli fajtor ish guvernatorin e Illinois Rod Blagojevich. Për këto dhe përmbajtje tjera më vollësisht në vazhdim të emisionit, por së pari u transmetojmë buletin e lajmeve të radios Evropa e Lirë. Jerusalem, palestinezi i cili hyri në ambasadën e Turqisë në Izrael dhe u përpoq të marrë pengjë është arrestuar dhe u është dorëzuar autoriteteve izraelite. Policia izraelite identifikoi sulmuesin si Nadim Inyas, palestinez nga Ramallahu në Bregun Perëndimor. Policia tha se ai së fundmi ishte liruar nga burgu, ku u vuante dënimin për një sulm të ngjashëm në ambasadën britanike në vitin 2006, ku gjithashtu kishte kërkuar azil politik. Seattle, komanda ushtarake Amerikës Veriore tha se aeroplanët luftarak amerikan janë detyruar të përgjigjen një cënimi të hapësirës ajrore të aeroplanit presidencial Air Force One në Seattle. Zëdhënësi John Cornelio tha se aeroplanët ishin dërguar nga Portland në Oregon gjatë vizitës së presidentit Obama në Seattle, kur u raportua se një fluturake e panjohur kishte cënuar hapësirën e ndaluar ajrore. Ai tha se fluturakeja ishte larguar përpara se të mbrinin aeroplanët e gardës kombëtare. Chicago, juria ka shpallur fajtor ish guvernatorin e shtetit Illinois Rod Blagojevich për një pikë të akt akuzës. Blagojevich përballej me 24 pika të akt akuzës. Akuzat e përfshinin edhe përpjekjen e tij për ta shitur ulse në Senatin Amerikan, e cila u lirua pasi Barack Obama u zgjodh president. Juria e shpalli Blagojevichin fajtor për deklarata të rreme, por nuk mori qëndrim unik për 23 pikat tjera. Gjykatësi i dha prokurorisë kohë deri në 26 gusht që të vendosë nëse Blagojevich do të rigjykohet. Washington, Pentagoni tha se ka shpallur të bllokuar një kontratë në vlerë prej 400 milion dollar me kompaninë Lockheed Martin për shkak se komponentat raketore në sistemin e mbrojtjes kanë dështuar të kalojnë testet kryesore. Raketa that që parashihet të interceptojnë raketat balistike që hyjnë në atmosferën e tokës, pritet të luajnë rol kyç për mbrojtjen e forcave amerikane në lindjen e mesme nga ndonjë sulm raketor iranian. Sao Paulo, zyrtarët e Brazilit në portin Rio Grande kanë sekuestruar një dërgesë ilegale të mbeturinave nga Gjermania e cila ishte deklaruar si mall importi. Instituti Brazilian për mjedisin tha se dërgesa me 22 ton mbeturina shtëpiake ishte nisur nga Hamburgu. Ajo ishte deklaruar si materje plastike të destinuara për reciklim dhe për të shitur në Brazil. Brazili i dha anijes 10 ditë që ta kthej dërgesën në Gjermani. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e paralajmëruara. Beogradi vazhdon të jetojë në një botë jo reale, thot në një intervistë për Radion Evropa e Lirë James Hooper, ish diplomat amerikan. Ai pohon se Kosova mund të fillojë bisedimet e mundshme me Serbinë, por kur të jetë njohur nga të paktën 100 shtete. Me James Hooper ka biseduar Arbana Vidishiqi.
Zotë Hooper, sesion i ardhshëm i asamblesë së përgjithshme të kombëve të bashkuara do të mbahet në shtator. Çfarë zhvillimesh mund të priten nga ky sesion në raport me Kosovën?
Gjëja më e rëndësishme është se Serbia ka planifikuar ashtu siç edhe e ka thënë vetë një rezolutë për të bllokuar njohjet e mëtejshme dhe përparimin e mëtejm drejt njohjes ndërkombëtare të Kosovës. Mendoj se gjithë kjo është një politikë dëshpërimi në Serbi. Prandaj gjëja vetme dhe më e rëndësishme është që kjo duhet të pengohet dhe mendoj se do të bllokohet. Kosova duhet ta ketë nivelin më të lartë presidentin dhe kryeministrin duke luftuar për interesat e Kosovës dhe duke u përpjekur të sigurojë më shumë njohje gjatë sesionit. Ky është një rast i vërtet për të bllokuar fillimisht qasjen dëshpëruese të Serbisë, e cila vetëm dëshmon se sa i frustruar është vërtet Beogradi me vendimin e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë. Ai tash ka dalë me këtë rezolutë e cila në fund mbase do të turprojë Serbinë edhe më shumë. Në vend se të pajtohet me realitetin e Kosovës së pavarur, ekzistencës së Sarajevit të ndarë jo si pjesë e Serbisë, por si shtet legjitim i komunitetit ndërkombëtar, Beogradi vazhdon të ekzistojë në një botë jo reale. Bota duhet ta ndihmojë Serbinë të pajtohet me realitetin e pavarësisë së Kosovës, e kjo mund të bëhet duke kthyer mbrapsht rezolutën e Serbisë dhe duke e rritur numrin e shteteve që e njohin Kosovën.
Ka pasur kritika në adresë të institucioneve të Kosovës se nuk janë duke punuar shumë në shtimin e njohjeve, posaçërisht tani pas mendimit të GND-s. Vetë autoritetet ndërkaq thonë se kanë strategjinë e tyre në këtë drejtim. Ju si e shihni këtë çështje?
For one thing, I am a little surprised myself.
Fillimisht, edhe unë vet jam pak i befasuar. Ka kaluar pothuajse një muaj dhe unë vet kam parashikuar se do të ketë njohje të reja. Deri me një shkallë, mendoj se kjo është shpjeguar me faktin se është verë dhe vendimi i GND-s në fakt ndodhi në periudhën kur qeveritë po përmbyllin punën e tyre vjetore. Kam mirë kuptim për këtë situatë, por në anën tjetër, kam shpresuar se qeveria do të dërgojë emisar kryesor duke u thënë të udhtojnë anëmban botës të jetojnë me valizhe në duar për një ose dy muaj dhe të mos kthehen, thën kushtimisht, derisa të mos kenë arritur ndonjë njohje. Shtetet e Bashkuara nuk mund t'i arrijnë të gjitha dhe megjithëse qeveria ka punuar shumë, duhet të punojë edhe më shumë.
A mundet situata në veri të jetë një nga çështjet e atyre që po quhen bisedime teknike Prishtinë-Beograd, për të cilat thirrjet po vijnë nga autoritetet ndërkombëtare?
I would be very careful myself about.
Unë do të isha shumë i kujdesshëm për të filluar çfarëdo bisedimesh me Serbinë, përfshirë edhe ato teknike, derisa Kosova të mos ketë një numër më të madh njohjesh. Nëse bisedimet fillojnë, atëherë Serbia do t'i shfrytëzojë ato nëpërmjet korpusit diplomatik efektiv, të cilin e ka shumë efektiv se të Kosovës për të bindur vende tjera që të zvarrisin njohjen e shtetit të ri, duke thënë se bisedimet janë duke u zhvilluar. Kosova nuk do duhet të hyjë në asnjë formë bisedimesh derisa sipas mendimit tim të mos ketë rritur se paku njëshin njohje. Me gjitha të, nëse do të ketë bisedime dikur, kur do qoftë, atëherë se paku ato do duhej të kenë afatet e caktuara për të mos u shfrytzuar nga Beogradi për të shmangur pajtueshmërinë me realitetin e Kosovës e pavarur.
Intervistën me ish diplomatin Amerikan James Hooper mund të gjeni edhe në faqen ton të internetit europaelir.org. Në kafenen e ti moderne në Prishtinë, Petrit Selimi dëshiron që bota ta kuptoj se kosovarët janë larg stereotipit të bujkut fshatar me kalashnikov në dorë. 11 vjet pas fushatës ajrore të NATO-s e cila detyroi forcat serbe të largohen, Kosova po e zbulon identitetin e vetë, shkruan Time. Deklarata e pavarësisë është njohur nga 69 shtete, përfshirë Shtetet e Bashkuara dhe shumica e BE-s. Vendimi i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë se pavarësia nuk është e jashtëligjshme i dha një shtys tjetër shtetit të por pavarësia e Kosovës nuk është ende e njohur nga një numër vendesh të fuqishme, të cilat druajnë për precedentin e secesionizmit. Kështu Kosova mbetet jashtë shumë organizatave ndërkombëtare, përfshirë Kombet e Bashkuara. Nuk e ka as kodin telefonik të vetin, por megjithatë për shumë kosovar, shtetësia nuk vjet në dyshim. Një tregues i besimit të kosovarëve në pavarësinë është marrëdhënia e tyre me Shqipërinë, me të cilën shumica e ndajnë gjuhën dhe identitetin etnik. Bashkimi me Shqipërinë ishte tema përbashkët për ata që i ftonin serbët një dekadë më parë, por tash partitë që angazhohen për bashkim kanë marrë vetëm 2% të votave, shkruan Time. Në sheshin e Nëna Terezës në Prishtinë vazhdon të shitet flamuri kuqezi me shqiponjën dykrerëshe, por gjithashtu ka mjaft suvenire me flamurin e ri të Kosovës të frymzuar nga standardet e BE-s. Një diplomat i huaj vëren se flamuri i ri ka filluar të shfaqet edhe në Dasma, ku më herët kryesisht valonte flamuri shqiptar bashkë me atë amerikan, në shenjë nderimit të Washingtonit për mbështetjen e Kosovës. Kosova po i kap gjërat, kosovarët po punojnë për të ardhmen e tyre të pavarur, thot Selimi. Shteti po ndërtohet, por korrupsioni është i përhapur në të gjitha nivelet, thot Euleksi. Zyrtarët e qeverisë së fundmi janë vënë në dyshime. Krimi organizuar dhe shpërlarja e parave po ashtu përbëjnë shqetësim. Ekonomia legale rritet por ngadalë, vendi varet nga importi dhe remitancat. Shumë sipërmarrës gjithashtu janë skeptik për mjedisin e biznesit. Gara është e egër, duhet të përshtatemi që të mbijetojmë, thot Agim Dushi, pronari fabrikës Bono. Ta Time shkruan se problemi kryesor mbetet statusi e enklavës serbe në veri, ku popullata e sheh Beogradin si qeveri legjitime, ku firi me Serbin nuk patrullohet duke i lënë dyert e hapura për trafikantët. Zbatimi i ligjit është i vështirë sepse policia nuk u raporton drejt për drejt autoriteteve në Prishtinë. Veriu po bëhet gjithnjë më shumë çështje e rendit dhe ligjit, thot komisioneri policisë Behar Selimi. Ai sheh përparim në bashkëpunimin me autoritetet lokale në veri, por e përshkruan situatën si kaotike. Momenti më i rëndësishëm për pavarësinë e Kosovës do të jenë marrëdhëniet e saj me Beogradin, pasi nuk arriti ta bindë gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë për ta hedhur poshtë pavarësinë e Kosovës. Beogradi tash mund të bëhet më i hapur. Tash ai flet për zgjidhje të pranueshme nga të dyja palët për të gjitha çështjet. Situata aktuale nuk është në interesin e askujt, transmetohet tek e thënë sekretari shtetëror serb për Kosovën. Beogradi dhe Prishtina shpresojnë të bashkangjiten Bashkimit Evropian. Kjo mund të nxitë bashkëpunim më të madh, por edhe të krijojë kokçarje për shumë trafikant, përfundon Time.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në Maqedoni, mbrojtja është dikasteri ku shqiptarët janë më keq të përfaqësuar në struktura drejtuese dhe në njësitë speciale. Njësiti special Ujqit nuk ka asnjë shqiptar, ndërsa në njësitin tjetër Renxherët shqiptarët janë të përfaqësuar me 2.6%. Partitë politike shqiptare kanë qëndrime diametralisht të kundërta për shkaqet e gjendjes në fjalë. Kronike përgatitur nga Zërjeta Hajro Jahjaga.
Momentalisht Maqedonia merr pjesë në misionet ndërkombëtare në ombrellën e NATO-s me 254 paqëruetës, ka bërë të ditur shefi i shtatmadhërisë ARM-s Miroslav Stojanovski, duke theksuar se edhe kundrejt ngjecjes së procesit të integrimit në NATO, prioriteti i Maqedonisë dhe dikasterit të mbrojtjes mbeten reformat dhe plotësimi standardeve që kërkohen nga komuniteti ndërkombëtar. Ndërkaq edhe më tej janë shkalohet një nga kërkesat kyçe të komunitetit ndërkombëtar përfaqësimi adekuat i shqiptarëve në këtë dikaster. Në njësitin special, Ujqit nuk ka asnjë shqiptar, përderisa tek Renxherët përfaqësimi është simbolik edhe atë vetëm me 2.6%. Safet Neziri nga Bashkimi Demokratik për Integrim në pushtet thekson se dikasteri i mbrojtjes është nga ata ku dyert për shqiptarët kanë qenë me vite hermetikisht të mbyllura, andaj edhe procesi i përfaqësimit adekuat sipas marrëveshjes së realizohet me vështirësi.
Tashka është zvarit kohët e fundit, ka disa kushte duke të cuar për të bërë për qenë të them pjesëtarë të atë njësitëve, kemi pengesa ndoshta dhe politike në këtë drejtim, kemi pengesa të natyrëve të ndryshme, por neve nuk do të rëzume dhe do të tentojnë që me të vërtetë si pas një dinamike të caktuar qeveritare që kjo situatë të të i kalot.
Por me këtë nuk pajtohet deputeti i Partisë Shqiptare në opozit Abedin Zymberi, a i thekson se shqiptarët në njësitet speciale nuk pranohen jo vetëm për shkak të mungesës aftësive psikofizike, po për shkak të politikës antishqiptare që frymon në dikasterin e mbrojtjes.
Dhe kjo është vetëm një mask apo vetëm një arsye për të mos i pranuar shqiptarët në ato njësitë, sepse ato njësitë dihet se kryjnë shërbime antishqiptare në Maqedoni, jo për kundër dhe një shtetit tjetër. Dihet për çfarë arsye i përgatisin ato njësitë speciale, i përgatisin kundër shqiptarëve për të marrë aksione të ndryshme siç kanë marrë të kaluam.
Thekson Abedin Zymberi nga Demokracia e Re në opozit. Zymberi me këtë rast nënvizon dhe mos përfaqësimin e shqiptarëve gjatë koalicionimit të dy viteve të fundit në postet udhëheqëse të dikasterit të mbrojtjes, ku katër postet kyçe, posti i ministrit, zëvendës ministrit, shtatmadhërisë dhe sekretari shtetëror drejtohen nga Maqedonasit. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa thekse nga përmbajtja e këtij emisioni. Beogradi vazhdon të jetojë në një botë jo reale, thot për Radion Evropa e Lirë ish diplomati amerikan James Hooper. Kosova fillon të gjej identitetin e vetë pavarur, shkruan revista Time. Përfundon papasoja drama në ambasadën e Turqisë në Izrael. Juria amerikane në Chicago shpall fajtor ish guvernatorin e Illinois Rod Blagojevich. Dëgjues të nderuar, me kaq që përmbyllim emisionin e mesditës të radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë në orën 16:21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.